Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das
Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a emisiju Novinarenje u kojoj prelistavamo stranu, regionalnu i domaću štampu započinjem pričom o Španiji, čija vlada kaže da stezanje kaiša daje rezultate. Opozicija odgovara da je oštra štednja možda blagotvorna za budžet, ali po cenu stradanja stanovništva. Da li u Španiji recesija nestaje ili se produbljuje? O tome ne samo da ne mogu da se slože vlast i opozicija, već ni Centralna banka i MMF s jedne i vlada u Madridu s druge strane. Recesija drži špansku ekonomiju u čeličnom zagrljaju, tvrdi Centralna banka Španije, procenjujući da su se privredne aktivnosti u trećem tromesečju dodatno smanjile, a nezaposlenost povećala. Privredni pad četvrte po veličini ekonomije u eurozoni počeo je sredinom prošle godine. Bude li procena banke potvrđena, to će značiti da je recesija u Španiji zakoračila u drugu godinu, piše ugledni madridski Pais u izdanju na engleskom jeziku. Istovremeno, ministar financija Cristobal Montoro je u jučerašnjoj žustroj parlamentarnoj raspravi o budžetu za narednu godinu dao vrlo optimističku procenu, najavljujući da vladine mere štednje daju očekivan rezultat.
Možemo da kažemo da će iduća godina, 2013. biti poslednja godina recesije u Španiji. Godina u kojoj će se otvoriti vrata za stvaranje novih radnih mesta.
Desničarska vlada premijera Marijana Rahoja pokrenula je obiman program štednje u nameri da sreže budžetski deficit u naredne tri godine. Opozicija se oštro protivi tom planu, pa je na meti žestokih replika bio i govor ministra Montora. Najglasnija je bila šefica poslaničkog kluba najjače opozicione stranke Socijalističke partije Soraya Rodriguez, koja smatra da predloženi budžet donosi još veću recesiju i nezaposlenost.
Rekla bih da je taj govor laž, da je pun laži, da je budžet pun obmana, da je makroekonomska slika naše ekonomije nestvarna. Nije istinita i niko u nju ne veruje.
Opozicija zamera španskoj vladi da je ulepšana slika o rastu prihoda posljedica povećanja PDV-a početkom septembra i da veći prihodi države idu ruku pod ruku sa sve većim siromaštvom stanovništva. Drugim rečima, da vlada žrtvuje ljude kako bi spasila banke. Ministar financija Cristobal Montoro sve to gleda iz drugog ugla i kaže da će veći prihodi od poreza nadoknaditi manjak u fondovima socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Ne treba da govorimo ono što nije istina, da ovaj budžet nije socijalno prilagođen. Naprotiv, to je najsocijalniji budžet u španskoj demokratiji.
Sa optimizmom španske vlade ne slaže se ni Međunarodni monetarni fond, jer dok ministar Montoro kaže da će naredne godine pad brutodruštvenog proizvoda biti samo 0,5%, procena MMF-a je da će pad biti tri puta veći. Toliko o Španiji. A kakva je ekonomska situacija u ostatku Evrope? Na finansijskim tržištima je mir. Vrednost akcija blago raste, dok kamate na državne obveznice idu na dole. Euro je stabilan u odnosu na dolar, a panika među investitorima pripada prošlosti. Međutim, sve to je iluzija i ja nisam siguran da je najgori deo krize iza nas, kaže nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, a prenosi nedeljnik Spiegel na svojoj internet stranici. Schäuble je na berlinskoj konferenciji o finansijskom inženjeringu rekao da moraju da se udvostruče reformski zahvati ne bi li se osiguralo poverenje u euro kao stabilnu valutu. Sa stavom nemačkog ministra složio se član Saveta Evropske centralne banke Yves Mersch, koji se slikovito izrazio. Krvarenje je zaustavljeno, ali još nije sigurno da će pacijent preživjeti. Ovakav pesimizam o finansijskoj budućnosti država eurozone u potpunoj suprotnosti sa onim što je rekao evropski komesar za ekonomska pitanja Olli Rehn na nedavnoj ministarskoj konferenciji u Bangkoku. On je uveren da nijedna zemlja neće napustiti zonu evra i da je najgori deo krize prošao. Ovoliko različiti stavovi o stanju u eurozoni sugerišu da ni čelni ljudi u Evropi ne znaju šta donosi skorija budućnost, zaključuje Spiegel. I u priči iz regiona također o financijama, ali iz sportskog ugla. Bilo je primjera da neka sportska ekipa otkaže gostovanje u udaljenom mestu jer nema para za putne troškove, ali se još nije desilo da neko nema novca da bude domaćin. Teniseri Bosne i Hercegovine treba da igraju sa Luksemburgom u prvom delu druge grupe Evroafričke zone Davis Kupa, ali zbog loše finansijske situacije nije sigurno da će Bosna biti domaćin. Žrebom u Londonu je odlučeno da BiH bude domaćin početkom februara iduće godine. Zlatko Šoše, direktor Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, kaže za Banjalučke nezavisne novine da je situacija jako komplikovana. Savez nema novca da zakupi dvoranu koja za nekoliko dana Davis Kupa košta 60.000 konvertibilnih maraka, što je oko 30.000 evra. Prošle godine ništa nismo dobili iz državnog budžeta, a trebalo je, dok ove godine nije ni doneta odluka o raspodeli novca, tako da stvarno ne znamo šta ćemo, kaže Šoše. S druge strane, Luksemburg je nedavno napravio novi teniski centar i ima baš sve uslove za organizaciju Davis Cup mečeva. Možda ćemo predložiti da Luksemburg bude domaćin, ali postoji i druga varijanta, da iz inata organizujemo meč u Bosni, glasno razmišlja Šoše. A mi dodajemo, ako Bosanci zaista pronađu način kako inat stvara novac, eto recepta za sve financijske probleme u svetu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati i 48 minuta. U studiju je moj kolega Milan Anđić, sportski komentator. Dobar dan, Milane.
Dobar dan.
Pregled vesti iz sveta i regiona završili smo ovom zanimljivosti iz Bosne da jedna državna ekipa, u ovom slučaju tenisu, nema novca da bude domaćin.
E pa kad nemaju Noleta i Janka Trojickog,
koji donose pare,
Anu, Jelenu, publiku. Jovanovsku i još neke mlade asove, ja se nadam bit će ih da je teniski sport u punoj ekspanziji na ovim našim užim prostorima. Ja bih volio da bude i na širim, računajući teritoriju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i okolnih sada država.
Milane, ti pratiš sport dosta.
Yes.
U godinama. I da li se sećaš blizu 40 godina, jel da?
Neki mesec više.
Dakle, i mnogo pamtiš.
Yes.
Da li se sećaš ovako nekog slučaja da je neka ekipa, bilo u Srbiji, bilo u bivšoj državi Jugoslaviji, nije imala para da bude domaćin, a određena od nekog međunarodnog saveza za neki sportski meč?
Pa eto, očigledno, ne bih želeo, pošto je sad sport na dnevnom redu u ovoj emisiji, ali očigledno to je i politička tema. Jer Bosna i Hercegovina ne funkcioniše na najbolji mogući način i te sportske organizacije na nivou države Bosne i Hercegovine očigledno nemaju, kako oni popularno kažu, budžet. Nema tih sredstava i zaista su takvu i objektivnu situaciji. Na računu nema sredstava, nema sponzora, nema ljudi koji su zaljubljeni u tenis da bi, kako bi se reklo popularno, narodski svog džepa platili te troškove. I to nije ni malo čudno. Očigledno da takvih pojava, verujem, ima i širom sveta, ali eto sad ne znam iz kojih razloga, ima mnogo tih država koje su, čim su nestabilne, ekonomsko-politički, znači, i ta sportska infrastruktura i organizacija je u drugom planu. Isto na staklenim nogama. Ništa čudno.
Vratimo se na ove čisto sportske teme. Pred tobom su današnje novine, mnogo materijala o sportu.
Uglavnom je fudbal.
Šampiona, da.
Jeste, fudbal, ali na neki drugi način, na nevolju ili nažalost, ako već hoćemo, umjesto se bavimo nekim temama koje će unaprediti fudbal. Uglavnom, navijači, niske strasti, pretnje. Evo, Platini, predsjednik Evropske fudbalske federacije, kaže da Srbija može biti oštro kažnjena zbog onih incidenata u Kruševcu posle utakmice mladih selekcija Srbije i Engleske. Platini, za koga možemo da kažemo da je, osim što je veliki fudbalski as nekadašnji, da je i veliki prijatelj, ja mislim, našeg fudbalskog saveza i mnogo naših fudbalskih poslanika. Znači,
ako on kaže da ćemo biti,
kad kaže tako, znači Platini očigledno jeste da će se ozbiljno razgovarati o tom spornom slučaju u Kruševcu. Mada u našem savezu na Terazijama imaju kontraargumente i oni smatraju da su Englezi vinovnici tih incidenata i da su malo preuveličali sve to. I ja čak, recimo, ako mene lično pitate, ja mislim da na ovim našim terenima, na stadionima, osim možda ponekih pojedinačnih slučajeva, daleko smo od te pomisli da su ljudi zadovoljni rasizmom. I prema tome bio bi čisti greh da zbog toga ispašta naš fudbalski savez, jer je dosta muke i problema sa ovim navijačima koji su spremni čak međusobno da se obračunaju. No. Evo primjera, jutros u medijima dominiraju naslovi tipa policija zabranila put u Milano navijačkoj frakciji Partizana, to su takozvani zabranjeni, koji su, evo pogledajte, gle čuda, koji su imali želju da se obračunaju sa tom drugom frakcijskom grupom u sred Italije, u sred Milana. Eto, dokle ide.
To bi bila bruka neopisiva.
Eto, dokle idu te najniže moguće strasti, da ne kažem, pravo da vam kažem, razmišljam kakvu reč da upotrebim. Ali eto, to je najbolja ilustracija dokle smo došli u tom našem kvalitetnom fudbalu. Navijači, znači, jednog kluba u inostranstvu protiv velikog tima kao što je Inter, u velikoj državi, u sjajnom gradu Milanu, zakazuju potencijalne obračune međusobne. Eto,
sa navijačima istog tog kluba, ali i druge
iste
frakcije.
Iste krvi, iste boje navijačke. Eto, nevjerovatno to. E, iz tih razloga, sinoć je oko 300 navijača Partizana zaustavljeno negde u Novom Beogradu. Bili su spremni da što avionima, što autobusima, uglavnom požure da budu u Milanu sutra u 19 časova kad počinje utakmica Inter Partizan. Ali eto, pohvalimo i naše organe reda, pohvalimo i policiju koja vodi računa i o tome da spreči još jednu blamažu čitave naše zemlje. U ovom trenutku nije to samo fudbalska bruka, nego na državnom nivou. I u svakom slučaju dobro je ako imamo snage da kontrolišemo te mlade ljude dok su još na našoj teritoriji.
A ko to treba da kontroliše? Generalno ovaj incident u redu, ali da bi se sprečili budući takvi slučajevi da se tuku bilo u inostranstvu, što je bruka i ovdje, što je također bruka. Ko to treba? Ne može samo policija, to onda klubovi.
Klubovi su nemoćni. Uglavnom sve se sad svaljuje na policiju. Nema ko drugi da zavede red. Ali šta imamo? Imamo podeljenu javnost. Kad policija i ostali organi, tužilaštvo, sudije reaguju drastično, onda šta imamo? Imamo pola javnosti, kažu da su to drastične, drakonske mere kazne. Druga polovina je normalno za sankcije. Tako da na neki naš način mi nikako da se usaglasimo, da nađemo neko zajedničko rješenje. Ali u svakom slučaju nije dobro, osim što u fudbalu nemamo rezultate, ni klubske, eto, Partizan je skoro bio u Rusiji, u Kazanju protiv Rubina, tako je izgubio lako 2-0, ni jednu šansu nije stvorio. Vidjeli smo reprezentacija ovdje protiv Belgije, pola sata, sat vremena je možda i dobro igrala, ali nije uspjela da postigne gol. Šta to vredi kad nismo gol postigli, a kamoli pobedili? U Makedoniji jedno bledo izdanje reprezentacije, selektor Mihajlović je ostao na svom mestu, vidim da u štampi, evo naslova, na primjer u Presu, na sportskoj strani, listu Prest, kažu domaći treneri podržavaju selektora, slažu se da Mihajlović greši u nekim stvarima, ali da ga treba podržati, ima dobru ideju, jedina mu je greška što je požurio sa mladima, previše ih je gurnuo u nekom nezgodnom trenutku. Eto, tako to.
Sasvim sigurno da Mihajlović nije krivac i da tu neke mnogo, mnogo krupnije stvari u našem, ne samo fudbalu, nego uopšte u sportu treba uraditi da bismo se vratili na one grane na kojima smo bili pre 20 godina kada smo žarili i palili Evropom pa i svetom. Hvala lepo, bio je Milan Anđić, moj kolega sportski komentator. Sada je 9 sati i 55 i po minuta, u 10 su vesti u 10, zatim slijedi talasanje, a u narednoj emisiji novinarenje sutra u 9.40, stranu štampu za vas će listati moj kolega Nenad Militarević. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Radio Beograd 1.